sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Upravo završeni izbori doneli su očekivanu pobedu vladajuće stranke i neočekivani pad nekih tradicionalno parlamentarnih stranaka. Neočekivanje i uspeh novih outsidera, grupe intelektualaca koji su bez ikakve logistike, oslonjeni samo na sopstvenu internet popularnost, dobili više glasova nego što je bilo ko osim njih mogao i da pretpostavi. Očekivano je međutim nezadovoljstvo opozicione koalicije u Beogradu koja nije uspela da dobaci do pobede pa pokušava da to reši na ulici. Njima i onima koji nisu uspeli da dobace do 3%, ostaje samo da sledeće 4 godine uče na greškama i svojim i tuđim.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da stiže priznanje iz Amerike. Temelje novog sveta postavlja Putin. Ko je prisluškivao Zalužnog, a nije Rusija? I kakvi mitovi i legende prate Teheransku konferenciju punih 80 godina?
Radio Sputnik.
Stiže priznanje iz Amerike. Temelje novog sveta udara Putin.
Osim što je kraj godine iskoristio da objavi da će se ponovo kandidovati za predsednika Rusije, ruski predsednik Vladimir Putin objavio je i neke strateške pravce za sledeću, ali i za godine koje dolaze posle nje. Nakon konstatacije da Zapad nastavlja da vodi hibridni rat protiv Rusije, snabdeva Kijev obaveštajnim informacijama u realnom vremenu i oružjem, ne odustajući od strategije obuzdavanja Rusije i agresivnih ciljeva u Ukrajini, Putin je izjavio da Rusija preuzima inicijativu i radi ono što smatra potrebnim za ostvarenje planiranih ciljeva. Agresivna priroda NATO-a više se ne skriva. Američki dokumenti direktno sadrže tvrdnje o globalnoj superiornosti. Aktivnost NATO-a naglo je porasla, značajne snage iz Sjedinjenih Država raspoređene su na granicama Rusije, naglašava Putin dodajući da Rusija ne odustaje, pa Ukrajina trpi velike gubitke i u velikoj meri je potrošila zapadne rezerve, pokušavajući da pokaže svojim pravim gospodarima bar neki rezultat takozvane kontraofanzive. U poređenju sa prošlom godinom, Rusija je utrostručila snabdevanje svojih trupa, tehnikom i naoružanjem, saopštio je Putin. Naši poznati sistemi Pancir, Buk, S-300 i S-400 rade besprekorno. Oni su bez ikakvog preterivanja najbolji na svetu, a čak i mali dronovi nanose veliku štetu neprijatelju. On je pozvao na stvaranje temelja za budućnost vojske i mornarice, uključujući razvoj i serijsku proizvodnju perspektivnih vrsta naoružanja. Ruske oružane snage treba da budu opremljene naprednim vrstama naoružanja, uključujući robotske sisteme i borbene lasere, kao i oružjem zasnovanim na tehnologijama veštačke inteligencije i novih fizičkih principa, naglasio je ruski lider. Mit o neranjivosti zapadne vojne opreme je srušen. Svi pokušaji, kako su govorili na zapadu, da nam se nanese vojni poraz, strateški poraz, poraženi su hrabrošću i snagom naših vojnika. Sudarili su se sa povećanom moći naših oružanih snaga, potencijalom domaće industrije i odbrambene proizvodnje, zaključuje Putin. Uloga nuklearne trijade u tekućim uslovima značajno je porasla, neophodno je i dalje podržavati njenu gotovost. U uslovima promenljivog karaktera vojnih pretnji i pojave novih vojnopolitičkih rizika, značajno je porasla uloga nuklearne trijade koja obezbeđuje ravnotežu snaga u svetu, strateški globalni balans snaga, naglasio je predsjednik Rusije. Putin je najavio da će raketne snage strateške namene do kraja godine dobiti 15 raketnih sistema Jars i Avangard, ali i da će broj vojnika u oružanim snagama Rusije biti 1.320.000.
Ljudi, da li je to moguće? Uzviknuo bi Mladen Delić kad bi video da je Wall Street Journal proglasio Vladimira Putina geostrateškim pobednikom godine. Ne ni ličnošću godine, nego baš pobednikom. Ne ni agresorom, ni zločincem, niti ga izjednačio sa Hitlerom, ni sa palestinskim teroristima. Prosto pobednikom. Pre toga su već drugi mediji bili iznenađeni, šokirani. Odjednom ih je Putinova godišnja konferencija za novinare ubedila u nešto što oni nisu hteli da vide gotovo 2 godine. I odjednom kreću New York Times, Financial Times i raznorazni drugi svetski mediji sa pričom Putin je tako samouveren kao da je već pobedio. Drugi kažu, Putin se ponaša kao da kontroliše sve ono što se dešava. Treći kažu, a šta ako mi izgubimo? I tako odjednom se pojavio čitav niz tekstova koji su gotovo pozitivni. Times do duše nije imao hrabrosti da ga proglasi za ličnost godine, ali ovo što se desilo ovih dana zaista se čini kao nešto što će možda ne sasvim preokrenuti, naravno, ali na neki način uticati o percepciji Rusije i svega onoga što se dešava u Ukrajini. A što se dešava, Putin je već veoma jasno objasnio i to više puta. Odavno ne pamtim da je bio takav kraj godine u kome Putin, pored uobičajene preskonferencije za novinare, pored toga što najčešće ima komunikaciju sa stanovništvom koja traje veoma dugo, ovog puta je to sve bilo spojeno u jedno, ove godine je bilo još mnogo povoda da Putin na neki način napravi analizu svega onoga što je do sada radio i što je do sada uradio, i to ponekad čini mi se i veoma kritički. Ja bih krenula od nečega što se možda vezuje za njegovo ponovno kandidovanje za mesto predsjednika Rusije. Ovog puta je on taj povod iskoristio da analizira čitav svoj put, 20-godišnji put, više od 20 godina je on na čelu Rusije, ako računamo i period kad je bio premijer, a ne predsjednik. Dakle, on počinje od samog početka, od 2000. godine. Tada je Rusija bila u finansijski dosta, ili mogu da kažem čak veoma teškoj poziciji. Kretala je ne od nule, nego čini mi se čak iz neke rupe, pokušavajući da postane ne ravnopravan partner, nego jedan od prosto vidljivih partnera na svjetskoj političkoj sceni. Amerika je smatrala da je pobedila Sovjetski savez, njega više nema, sve je gotovo, oni su postali hegemon sveta, oni određuju sudbinu svih zemalja, uključujući i Rusiju. A Rusija, šta Rusija radi u tom trenutku? Na to je Putin odgovorio vrlo pošteno na pitanje jednog od novinara: da li ste sada u stanju da kažete kakve ste greške pravili u svojoj karijeri? On je rekao, da, rekao bih da je moja najveća greška što sam previše verovao Zapadu. A previše je verovao upravo u tom početnom periodu. Dakle, u to vreme Rusija i sav ruski narod vidi Ameriku kao obećanu zemlju, Evropu kao teritoriju slobode, demokratije, i ima neverovatnu želju da u Rusiji bude isto kao tamo. I šta radi? Radi sve ono što misli da treba da uradi, što misli da joj odgovara, proglašava sve što je dobro u Rusiji, svaki pokret se na neki način upoređuje sa evropskim, pa se recimo renoviranje stana radi na evropski način, kaže radimo evropski remont, prozori su naravno evropski, odevaju se evropski, u svakom slučaju žele da sve što rade bude evropski. Onog momenta kad dođu do prvih stvarnih para, oni će krenuti na putovanja po Evropi, putovanja po svetu, i krenut će u zapravo saznavanje da je bilo iluzija sve ono što su na početku vidjeli. Ali ta iluzija će ih veoma, veoma skupo koštati. I Putin je toga jako svestan. Mogu se sad izdvajati raznorazni periodi u kojima je on menjao svoj odnos. Ja jako dobro pamtim period izuzetno dobrih odnosa sa Georgeom Bushom starijim. Pamtim vreme kad su se oni posećivali, pamtim vreme i Georgea Busha mlađeg, i tako redom. Odnosi se posebno zaoštravaju u vreme Obame, ali i tada izgleda, tada je već Medvedev na čelu Rusije. Ja pamtim jedan razgovor između Medvedeva i Obame. Obama se sprema za drugi mandat i razgovara sa Medvedevim ne znajući da su kamere i mikrofoni ostali uključeni. I on kaže, ja ne mogu sad, zato što sam u predizbornoj kampanji, dakle kraje četvrte godine njegovog predsjednikovanja u Americi, ali čim budem u drugom mandatu, ja ću obratiti veću pažnju i potrudit ću se da naši odnosi budu što bolji. Pamtimo naravno i pokušaj da se resetuju odnosi između dve zemlje. Pamtimo i Hillary Clinton, koji je donela simbolično dugme kojim je trebalo da označi resetovanje odnosa Amerike i Rusije, pa je tamo neki Amerikanac, njen saradnik, pokušao da na ruskom jeziku napiše resetovanje, znači perezagruska, a on je skratio pa je napisao peregruska, što zapravo znači opterećenje. I zaista od tog trenutka odnosi između dve zemlje su sve opterećeniji da bi se došlo do ovog trenutnog stanja u kome mnogi će reći je Amerika prešla crvenu liniju koju Rusija postavila, ta crvena linija je zapravo NATO u Ukrajini. Da bi to sprečila, Rusija je započela specijalnu vojnu operaciju koju pratimo među dve godine i koja je zapravo jedan od razloga što je Putin pobednik, jer se konačno shvatilo da se tamo zapravo dešava nešto što Amerika ne kontroliše, uprkos gomili novca koji je poslala, uprkos tome što je čitavu Evropu naterala da sve što ima pošalje Ukrajini, uprkos svemu, Rusija je pobednik. I u svom govoru koji je održao na godišnjoj konferenciji, Putin će objasniti sve što Zapad zapravo interesuje i što ceo svet u suštini interesuje. To su odgovori na pitanja koja bismo svi postavljali, koje svi često čujemo i na koje najčešće nemamo odgovor. Ja bih sad ta pitanja posebno izdvojila, nećete mi zameriti ako u nekim pitanjima budem pomalo ironična, ali mi se čini da je veoma važno da se iz te zaista iz tog velikog govora, iz te velike želje da se mnogo toga kaže, izvuče srž. Zapad se odjednom suočava sa tim odgovorima i uopšte im nije tačno, jer su živeli u nekakvom informativnom mraku ili u nečemu što su oni zvali demokratija, u čemu nije smelo ni R od ruskog da se čuje. Ruski stav, osim u Srbiji i naravno velikom delu sveta koji nije Zapadna Evropa i koji nije Amerika, se nije mogao čuti. Dakle, pitanje broj 1 za Vladimira Putina bilo bi: dobro, kad ćete vi već da završite ovo? Pa dobro, znate li vi da treba da kapitulirate? Kad ćete da kapitulirate? Odgovor bi bio sledeći: gospodo, pa pogledajte, mi uopšte nemamo namjeru da kapituliramo. Pa mi smo došli do jedne linije koju ćemo produžiti donde dokle mi budemo hteli. Odesa je, samo da znate, uvek bila i ostaće naša. Da li ćemo ići dalje, o tome ćemo razgovarati neki drugi put. U svakom slučaju, vi niste odbacili Rusiju u srednji vek kao što ste mislili da ćete i mi apsolutno kontrolišemo svaki svoj pokret i svaki svoj potez. Sljedeće pitanje je bilo: ali kako niste kad smo vam mi uveli sankcije, pa vi ste izolovani i vi uopšte ne možete da se ponašate onako kako želite da se ponašate? Putinov odgovor: vi ste izolovali sebe, nas niste, vi ste svoju ekonomiju uništili, našu niste, naša ekonomija ide brzinom od 3,5% godišnje, vi ne možete da dostignete tu brzinu, Nemačka pada, Evropa pada, dakle, izolacija nije nešto što se nama dogodilo. Sljedeće pitanje bi možda moglo biti postavljeno na način: dobro, šta sad mi da radimo? Mi smo celom svetu rekli da smo jači, da smo bolji i da smo pobedili, šta sad? Putin bi na ovo odgovorio otprilike ovako: pa mi se nismo s vama svađali, mi nismo na vas napali, mi nismo nikome slali oružje da rati protiv vas i mi smo spremni uvek da sednemo i da razgovaramo. Vi ste nama okrenuli leđa, mi smo se snašli i živimo onako kako mi mislimo da treba, rezultat vidite, a vi vidite šta ćete.
Ko je prisluškivao Zalužnog, a nije Rusija?
Ukrajinski general Valeri Zalužni iznenada je izašao iz bunkera i izvršio pravi informacioni napad na Kijev. Vest da su u njegovim radnim prostorijama pronađeni uređaji za prisluškivanje prokomentarisao je rečima: ovo je rat.
Prezident potom sproši Zalužnoga, sin Geša. S menja sproši: počemu u nas takije velike potere?
Pritom, ukrajinski general nije precizirao ko tačno vodi taj rat. Telegram kanal Legitimni smatra da je mislio upravo na Zelenskog. Tim povodom Zalužni je dao i ništa manje zanimljivu izjavu o totalnoj mobilizaciji u Ukrajini. On ne samo da ne vidi smisao u jačanju aktivnosti za hvatanje vojnih obveznika na ulicama ukrajinskih gradova, već smatra da to treba vratiti u ranije okvire. General je otvoreno govorio o tome da ljudi koji sada dolaze na front nisu previše sposobni za vojne akcije, neko ih mora zameniti i pomoći. Već dugo se zna da je između starih prijatelja Vladimira Zelenskog i Valerija Zalužnog počeo pravi rat. Insajderski Telegram kanali pisali su o tome još pre početka propale ukrajinske kontraofanzive. Kada je fijasko koji je doživao Kijev postao očigledan, konflikt je postao javan. Zalužni je u dva intervjua za britanski časopis Ekonomist izjavio da se ukrajinska vojska našla u ćorsokaku u borbi sa ruskom vojskom. Konflikt između predsjednika Ukrajine i glavnokomandujućeg vojske postao je sve češća tema raznih Telegram kanala, koji su uglavnom oruđe u rukama političkih snaga koji se protive Zelenskom. Ovi izvori tvrde da Sjedinjene države gledaju na Zalužno kao na potencijalnog pretendenta na mesto aktualnog predsjednika Ukrajine. Drugi izvori navode da je glavnokomandujući postao pažljiviji i oprezniji, plašeći se atentata. Koliko je poznato, vojska uglavnom podržava Zalužnog, a ne Zelenskog. Ova popularnost bi mogla prerasti u političku dividendu za generala. Teoretski, Zalužni može i potpuno da okrene vojsku u suprotnom pravcu i krene na Kijev, smatraju neki analitičari, mada za sada komandant i predsjednik samo razmenjuju otrovne strelice. Gotovo ugašeni konflikt između Zalužnog i Zelenskog planuo je ponovo nakon što se pojavila vest da su u kabinetu glavnokomandujućeg otkriveni uređaji za prisluškivanje. Iz kabineta je odmah poručeno da glavnokomandujući već dugo ne koristi te prostorije za rad. Pri tome, vredi napomenuti da konflikt između dvojice lidera može biti još jedna planirana igra Kijeva za publiku. U svakom slučaju, general još uvijek nije otvoreno govorio protiv aktualnog kijevskog režima. Šta god da je, čak i ako su između ukrajinskih političara i vojske odnosi dobri, to neće mnogo pomoći. Ruska vojska svoje planove pravi na osnovu potpuno drugih, daleko sigurnijih faktora.
Iako je Zalužni pomalo reterirao i sad tvrdi da ukrajinska vojska nije u ćorsokaku, nezadovoljstvo odlukama glavnog komandanta, odnosno vrhovnog komandanta, se vidi na svakom koraku. U ovom trenutku ukrajinska vojska se popunjava tako što se ljudi prvo pozivaju da dobrovoljno služe armiju, ali dobrovoljaca je sve manje i zato se oni tako reći skupljaju na ulicama, hapse se mladi ljudi, postavljaju im se zasede, teraju se pod hitno na front. Prema nekim proračunima, a što je još važnije prema rečima Zelenskog, to su neiskusni ljudi, oni nisu sposobni za ratovanje, ne odmah naravno, i zato se Zalužni pita da li je bolje po svaku cenu nastavljati ratovanje u kontraofanzivi koja je već odavno propala i gubiti svakodnevno ogroman broj tih mladih ljudi ili zastati i napraviti strateški plan i vidjeti kako dalje. On naravno krivicu vidi u glavnom komandujućem, ali i u tome što je Zelenski u posljednje vrijeme smenio sve oficire koji su, kako on tvrdi, bili korumpirani. Zalužni se ne bavi time da li jesu bili korumpirani ili nisu, ali tvrdi da su bili iskusni vojnici i da su znali da ratuju. I zato se u medijima sve češće pojavljuju te nedokazane informacije o sukobima vrhovnog komandanta sa glavnim komandantom i sve češće se narod odlučuje da bira jednu ili drugu stranu. Naravno, kad je rat i kad se gubi rat, onda je narod uvek bliži vojsci nego, recimo, vrhovnom komandantu koji sedi negde u nekom bunkeru i pokreće figure i tera decu da ginu. Međutim, ovdje se pojavila jedna priča o prisluškivanju koja može da bude na različite načine protumačena. Naravno, prvo što pada na pamet ljudima je da Zalužnog prisluškuju Rusi. Međutim, to niko iz ukrajinske strane ne govori. Oni glavnog krivca traže u Ukrajini i to najčešće u kabinetu predsjednika ili Saveta bezbednosti. Međutim, Savet bezbednosti je pod totalnom kontrolom predsjednika, znači opet je ista adresa. I onda se postavlja pitanje da li je taj uređaj radio, da li nije radio, da li je postavljen kako treba, da li su te bubice bile povezane sa nekim izvorom, kako su mogli da snimaju, šta da snimaju. Sam Zalužni ne želi da učestvuje očigledno u celoj toj priči i on kaže da je trebalo ponedjeljak, a ovo je recimo petak, da bude u toj kancelariji. Neko drugi kaže da on uopšte nije trebalo da bude tu jer se odluke i komanduje se zapravo iz nekog bunkera, ne iz neke redovne kancelarije. Sve u svemu, Zalužni kao da želi da spusti loptu. Međutim, dešava se nešto što niko nije očekivao. Taj nepostojeći snimak zapravo postoji. I našli su ga hakeri i tu se vidi da ima još učesnika koji su snimljeni i da zapravo nije reč samo o tome da predsjednik donosi pogrešne odluke i šalje na front pogrešne ljude. Ovdje je reč o tome da je situacija došla do toga da mora da se menja ili način komandovanja ili vrhovni komandant. Dakle, tu se poziva, ne poziva Zalužni, ali se tu poziva na prevrat. I to je ono što zapravo već dugo preti Zelenskom. Kad se rat gubi, naravno da prvi ceh plaća onaj koji je naredio da se ratuje na taj način. Zelenski ne sluša ni svoje komandante, ni svoje oficire. On ima jednog jedinog komandanta, taj je u Americi. A komandantu iz Amerike ne odgovara da se u ovom trenutku završi rat. Rat bi trebalo da traje maksimalno dugo, sve dok se Rusija ne iscrpe toliko da se preda, što se nikad neće desiti, to sad svi videli. Dakle, Zelenski bi trebalo da se osvesti i da kaže stop, stanite, nećemo da ginemo, jer posle ovoga Ukrajine više neće biti. On to ne radi, zato se nalaze ljudi koji misle da treba njega smeniti i sad se čak i na skupovima u Evropskoj uniji i u Americi ili nekim zajedničkim, koji naravno nisu javni, govori o tome koga na mesto Zelenskog postaviti i naravno ko će biti prvi mogući kandidat, to je Zalužni. Čak se i u Rusiji govori da se priprema kandidat koji bi mogao da zameni Zelenskog, a to je u ovom trenutku Zalužni. I zato je cela ova priča toliko dramatična i zato su se svi u nju uključili kako bi rešili problem koga zapravo nema. Pravi problem između Zalužnog i Zelenskog ne postoji. Problem postoji između Zalužnog i Amerike koja komanduje zapravo vojskom. Postoji naravno još jedna verzija koja ima pravo na postojanje, a to je mogućnost da je čitav nesporazum između Zalužnog i Zelenskog izmišljen kako bi se zbunila Rusija, kako bi se bavila time, kako bi verovala da pred sobom ima još slabiju vojsku nego što ima.
Mitovi i legende koji 80 godina prate Teheransku konferenciju.
Pre tačno 80 godina počela je Teheranska konferencija, najveći diplomatski događaj Drugog svetskog rata. Uspesi Crvene armije 1943. godine označili su ključni prelom u Drugom svetskom ratu. To je primoralo američku i britansku vladu da preispitaju političku strategiju i taktiku. Ako stvari u Rusiji budu išle dalje kao do sada, onda možda neće biti potreban drugi front sledećeg proleća, rekao je američki predsednik Franklin Roosevelt. Ideju sastanka Velike trojke šefova vlada Sovjetskog saveza, Sjedinjenih država i Engleske izneli su Churchill i Roosevelt u avgustu 1943. godine na Kvebečkoj konferenciji u kojoj Sovjetski savez nije učestvovao. Churchill je predložio da se organizuju pregovori u Scapa Flow na Orkneyskim ostrvima. Stalin je predlagao Astrahan ili Arhangels. Angloamerikanci su preporučili grad Fairbanks na Aljasci. Za sovjetsku delegaciju to je bilo daleko. Roosevelt je predložio Severnu Afriku. Razgovaralo se još o Kairu i Bagdadu. Na kraju su se okupili u Teheranu, jer su tamo sve tri države imale svoja predstavništva. Osim toga, od septembra 1941. godine Crvena armija je zajedno sa britanskom vojskom čuvala iransku naftnu industriju i puteve snabdevanja Sovjetskog saveza. Konferencija je dobila kodno ime Evrika. Roosevelt je stigao u alžirsku luku Oran na ratnom brodu Ajova, zatim se sastao sa Churchillom u Kairu. Stalinova ruta je dugo bila strogo čuvana tajna. 28. novembra sve delegacije su stigle u Teheran. Roosevelt je trebalo da bude smešten u američkoj ambasadi. Međutim, iz bezbednosnih razloga preporučeno mu je da kao rezidenciju koristi ambasadu Sovjetskog saveza. On je rado pristao jer je to omogućilo prvi razgovor sa Stalinom u četiri oka. Navodni razlog bila je informacija da su nacisti pripremali atentat na lidere Velike trojke. Mnogi smatraju da je Stalin lansirao vest o opasnosti kako bi dobio priliku da prisluškuje Churchillove razgovore. Susret Velike trojke značajno je ojačao antihitlerovsku koaliciju i bio je veliki korak na putu pobede nad nacizmom. Kako je usred rata organizovana Teheranska konferencija?
Tri svetska lidera srela su se ukupno tri puta. Prvi susret je bio upravo taj u Teheranu i čini mi se da je on i najvažniji. Šta je Teheranska konferencija sve donela, znamo. Mi recimo u Srbiji moramo da mislimo i o tome da je tada doneta odluka da se podrže partizani. Do tog trenutka su se dvoumili da li partizane, da li četnike podržati. Govorilo se naravno o podeli Evrope. Tada je doneta odluka i o tome kako bi otprilike mogle da izgledaju Ujedinjene nacije. Dakle, neka organizacija koja će zameniti Ligu naroda, koja se pokazala krajnje neuspešnom. Kako je ona realizovana? Sve ono što je bilo pokriveno velom tajne sada je postalo legenda i danas svi imaju svoju priču o tome. Ja bih krenula od toga kako je Teheran izgledao u tom trenutku. Teheran je bio grad izvan sveta. Dakle, on je u tom trenutku bio odsečen potpuno od sveta. Vazdušni saobraćaj prekinut, železnički prekinut, putevi blokirani, telefoni i sve ostale moguće veze prekinute. Nedelju dana Teheran nije postojao na mapi sveta. Tri lidera su došla svaki na svoj način, svaki trudeći se da što više zamete tragove, ali da bude što sigurniji. Zamislite 27 aviona koje prati dva Staljinova aviona. I to sleće u Teheranu koji je u tom trenutku, kako reče obaveštajna služba Sovjetskog saveza, zapravo opasan grad. Opasan je jer su oni samo neki dan pre početka sastanka otkrili jednu diverzantsku grupu koja se spremila da otme Roosevelta. Zbog toga se dogovaraju da Roosevelt bude gost u ambasadi Sovjetskog saveza i on to prihvata. Zašto prihvata? Pa ne samo zato što je bio siguran da je tamo opasno pojaviti se na nekom drugom mestu, nego i zato što je ambasada Velike Britanije, tačno preko puta ambasade Sovjetskog saveza. Američka ambasada je dalje. On bi morao da prođe pešice ili kolima relativno dug put, što je mnogo komplikovanije za njegovo obezbeđenje. Amerika u tom trenutku ne poznaje baš previše Iran, u stvari Iran nije u njenoj sferi interesovanja, tako da američke obaveštene službe tu nisu, ne znam kako, jake, ali zato britanske jesu veoma jake, jer je Teheran, odnosno Iran u tom trenutku u engleskoj sferi interesa i zato se Englezi protive tome da Roosevelt bude kod Staljina u gostima, ali Roosevelt pristaje i tako počinje jedna veoma zanimljiva igra među moćnicima. Nije čudno što je Staljin rekao obojici svojih kolega tada, ako se mi dogovorimo, mi ćemo za čas rešiti sve probleme, jer mi smo neverovatna sila. Naravno, i oni znaju da su sva trojica ili sve tri zemlje neverovatna sila, ali niko od njih ne želi da te tri zemlje budu zajedno. Ali zanimljivo je da se njihove želje u suštini ne poklapaju. Staljin je taj koji žele da se sve tri zemlje ujedine u borbi protiv Hitlera, jer je on taj, odnosno njegova zemlja, ta koja snosi najviše posljedice i koja ima najviše žrtava. Između Amerike i Velike Britanije postoji neka vrsta surevnjivosti i slažu se samo u jednom. Oni su protiv komunizma. I zašto se između ostalog buni Churchill? Zato što zna da će u sovjetskoj ambasadi moći da se sretnu odvojeno Staljin i Roosevelt. A čim nije on tu, ko zna šta se oni mogu dogovoriti. I to se tako i dešava. Zato on posle toga traži priliku da se on sam sretne sa Staljinom. Sve u svemu, igre su velike. Da li je moguće da je zaista postojala opasnost, do dana današnjeg se ne zna. Jer zamislite kako je moguće da pored tolikih mera obezbeđenja izaberu baš nesiguran grad. Ali ne bismo se time dalje bavili, to će ostati verovatno ili tajna ili legenda. Međutim, ono što se meni čini u ovom trenutku veoma zanimljivo je to je zapravo koliko je taj sastanak silom, tako reći, iznuđen. Silom, kad kažem silom koja je upotrebljena protiv Nemačke i snagom koju je Staljin pokazao. Dakle, Rusija u to vreme već prošla i Staljingradsku bitku i Kursku bitku i oni znaju i Churchill i Roosevelt da pred sobom imaju izuzetno jaku državu i ako se oni ne uključe, onda će Evropa cela biti u Staljinovim rukama. I zato se oni uključuju. Ali i u tom trenutku još uvijek ne mogu da se odluče kako, šta. Oni neće, oni obećavaju stalno iskrcavanje u Normandiji. Ali ni u trenutku kad se tamo sastaju neće da kažu ni datum, niti hoće da kaže ko će biti komandant toga. U tom trenutku Staljin se ljuti i kaže, dobro, gospodo, ako vi ne znate datum, ako vi ne znate ko će da komanduje, idem ja kući, im ja tamo preča posla. I u tom trenutku oni shvataju da su preča posla konačna pobjeda Hitlera, dakle da Rusija, Sovjetski savez bude gospodar Evrope i oni tada odlučuju da odrede 1. maj za dan iskrcavanja i da na čelo operacije postave Dwighta Eisenhowera. Dogovorili su o podeli Evrope, svako je dobio svoju interesnu sferu koja će potom biti potvrđena u Jalti, ali istog trenutka su počeli novi planovi, planovi za rat protiv Rusije. Danas mi imamo potpuno poništavanje istorije koje se može videti i na banalan način. Otkriven je spomenik u Engleskoj, spomenik toj trojici koja je rešila rat, na kome nema Staljina. U Americi je otvoren muzej Drugog svetskog rata u kome nema Rusije. Neverovatno je koliko se snage uložilo u tu zajedničku pobedu i koliko se snage ulaže danas da se ona poništi.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.